Birkaç gün aldın Hicriye yılı da yeni yıl kirdi. Ondaq da her yılı muşu Hicriye yılı da yeni yıl kirgen vaxtı da bunu tebrikleş, doğru mu, caiz mi deyip sorab da muşu bir cevap verip etken olsanız.
Bu vaxtta ahlin ladın muşu Muhammed İbni Salih Ali Hüseyin Rahimahullah muşu cevap egenken. Bunun da bir kişi muşu yeni Hicriye yılınızda mübarek olsun. Yeni yılınızı tebrikleyme, ne gibi kıgam olsa. Bunu cevap kaytırıp Allah Teala sizden bu yılınızda yakışıklı kısın, bereketli kıpasın, yakışıklı kıpasın deyip cevap kayıt olan bası duruz. Ama başlaş duruz emez. Ne başlayan kişi duruz emez bir işini kıyam oldu. Demiş ki yende çünkü bereketli kısı bir bidet olup kılışık sebep olgan işini kıpkış ihtimali var demek ki. Yani bunda başlaş ne aram demek ki emez. Lekin bu ne? Her jili kıldığan kılıp adet kılıbası bu bidet. Bu duruz emez. Ama onda kılmay, her jili kılışık onun kıyalım kemirdi. Ишқанда бир ҳар жили қилишнинг ниятми қилмаган, фақат муши янг жил кирибдим. Ҳижриянинг янг жил кирибдим. Аллоҳ бу жилни бир баракатли қилиб берсин, яхшилик қилиб берсин деб мунда деб қолди. Демак, бу хил ҳолатда бу яхши эмас демак. Ашҳаду уна биддат яки гуна деб бу дараж деб айтмаймиз, лекин биддатга бир юч қилиб қўйишни ансиргаликимиз учун мунда қилиш яхши эмас деймиз. Аммо ашна бирси қилиб қалиб қолса бизга, бизнинг уни қайтиришимиз, уни кўнли авайлаб Көңілі аяп қайтырышымыз бұл гүна емес. Дұрыс. Бұныңға Мәркез Фәтвадын, мұшы Ибн Сәмир Рахымлан мұшы жоғары сөзден келтігенін башқа, Шейх Абдулкәрим Худайырының ке, бұлақыды Фәтвадын келтіген кен. Демек, бір кіші мұшы әр жылы еңжілік ірге вақысты бір тәбірікләш іліп барай дейдіған манда бір ішін адет қылуан мастын, онда қылыш қиялық кенместін, ішін қып қаған болса, шатақ жоқ дейді. Ибн Сәмир Рахымлан онда қылмасын, ең ел тәбірікләшіне башламаңсыз. Деген баш-башта қойып қалса, оныңға жауап қайтасыз гүнамайды. Дұрыс дегілік, лекен Абдулкерім Хылайырға мүшейх дейді ке, әкер әшінде күнде, әр жылы адет қылышын мәсе қылып, қыған болса, ол бидет, дұрыс емес. Ама онда қылыш қиял жоқ, өз еңі жыл кірген екен, алла бұл жылыны яхшылық жылық берсін жұма, деп лам, бір дұға қылыш мәсе қылып. Бұрадырге дұға қылыш мәсе қылып лам, қылды, ол еңі жылын тәбірлешін мәсе қымыды, лекен бұл еңі жылыны алла тала бұнды екен, яхшылық жылық берсін жұма, деп бұны тәбірлеп қалды. Еңі жылын тәбірлеймен деп қалды. Мына деген болса, бұл дұрыс деп Абдулкәрім Худайыр деген мұшайх шында жауап берген екен. Демек, бұл жерде мақсат яңжыл тәбірлеш емес, мақсат ілік қылынша дұға қылыш. Бұлып қалса, бұл гүна емес. Ал мақсаты яңжылны тәбірлеш деп қалған болса, болмаса, әр жылы қылыш ниет қылмаған болса, мына ол яхшы емес, қой Мұсайм рахмет айтқандай, яхшы емес. Ал әр жылы қылыш ниет қылған болса, бұл бидәт. Дұрыс емес. Шо, бұл мәселе болған жауап шо, Аллаһ.